SBS Radio.
Pendengar, ini sebuah acara terakhir untuk siang ini, wawancara tentang Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Maret ini. Rekan kami, Ibu Sri, mendapat kesempatan berbincang dengan seorang wanita yang cukup canggih, Ibu Soraya Permatasari, breaking news, editor dari Bloomberg, dan akan membicarakan Hari Perempuan Sedunia dengan Ibu Sri. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Sejak tahun 1908, Hari Perempuan Sedunia sudah diperingati. Nah, untuk kali ini, pada tahun 2019 ini, temanya adalah Balance for Better. Nah, untuk membicarakan tentang Hari Perempuan Sedunia ini, kami mengundang Ibu Soraya Permatasari, yaitu breaking news editor Bloomberg, yang mungkin kalau saya panggil Bu nanti terlalu tua, jadi mungkin saya akan panggil Mbak Soraya saja itu. Terima kasih Mbak Soraya.
Sama-sama.
Maaf ini ya digedor itu jadinya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa setiap tanggal 19 itu diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Dan tema untuk tahun ini yaitu Balance for Better. Nah, dari Balance for Better itu memang fokusnya tiga, yaitu Think Equal, Build Smart, Innovate for Change. Nah, jadi kalau kita menjabarkan semuanya itu bagaimana?
Nah, kebetulan kemarin saya ikut juga tuh breakfast untuk International Women's Day yang diadakan SBS ya kemarin di Crown. Kalau menurut saya Balance for Better itu ya salah satunya bagaimana wanita itu bisa menyeimbangkan antara kehidupan keluarga, personal, dengan tugas dia di masyarakat, termasuk mungkin dengan pekerjaannya ya. Jadi dua hal itu gitu. Kemarin juga sempat dibicarakan dan saya setuju mengenai mungkin gender equality. Jadi tidak ada lagi perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perempuan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap kaum laki-laki, seperti itu.
Saya ingin membandingkan ini antara tema tahun ini, terutamanya dengan tema tahun lalu misalnya. Kalau tema tahun lalu itu kan Time is Now, Rural and Urban Activists Changing Women's Life. Berarti perubahan itu sudah dirintis seolah-olah kan begitu. Nah sekarang kalau Think Equal itu apa yang perlu kita capai atau kita benahi? Tadi sudah disebut sebagian, misalkan gender equality misalnya.
Ini terkait saja dengan pengalaman pribadi ya, sebagai seorang perempuan yang berkarir tapi juga berumah tangga. Banyak itu kita lihat, bahkan di Australia sendiri yang termasuk negara maju itu mengenai upah ya, upah untuk kaum perempuan itu
gaji
ternyata masih
juga.
Ya, masih lebih rendah dibandingkan dengan upah terhadap kaum laki-laki untuk posisi yang sama. Nah, saya rasa apa yang bisa kita lakukan ya kita harus berani bersuara gitu. Jadi kita nggak diem aja, jadi kita lihat gitu bahwa apa kontribusi perempuan dalam bidang yang sama, role yang sama, peran yang sama dalam satu bisnis atau di sebuah kantor itu sama kontribusinya dengan laki-laki. Tetapi jika ternyata istilahnya bayarannya lebih rendah ya kita harus bicara gitu. Kita nggak boleh diem aja gitu. Tapi ya tentunya diikuti dengan prestasi ya, jadi artinya tidak lantas gara-gara perempuan kemudian kita menolak untuk melakukan hal-hal yang menurut kita sebaiknya laki-laki saja yang melakukan gitu. Jadi artinya ya intinya bisa bersuara tapi di lain pihak juga menunjukkan prestasinya seperti itu.
Jadi bagaimana mendobraknya itu? Karena kadang-kadang kan kalau perempuan itu terlalu asertif begitu nanti dikatakan waduh agresif banget ini orang ini itu misalnya. Terus nantinya kalau misalkan ada suatu kebijakan, ya memang dibutuhkan ya, seperti dalam parlemen saja itu perlu juga kan dicanangkan bahwa harus ada 30% politisi perempuan misalnya. Nah itu masih ada juga seolah-olah prasangka bahwa, ya dia bisa menjabat itu karena prioritas, karena ada jalan pintas dan sebagainya. Jadi dobrak atau menghilangkan stereotipe yang semacam itu tuh bagaimana caranya?
Iya dengan prestasi yang seperti saya sebut tadi gitu loh. Jadi gini, ini kebetulan kalau di tempat saya bekerja ya itu kan kantor berita Bloomberg News itu memang dari dulu tuh kita tidak ada istilahnya itu membeda-bedakan berdasarkan gender atau suku bangsa atau agama atau apa gitu. Jadi semuanya meritokrasi sistem gitu. Memang saya beruntung kali bisa bekerja di satu tempat yang seperti itu gitu. Tapi kita pun nggak bisa istilahnya maju kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita itu berprestasi. Jadi kadang-kadang perempuan ya itu entah karena ada rasa inferiority atau seperti apa gitu cenderung diam gitu loh. Jadi misalnya dia melakukan hal yang sama gitu, tapi karena laki-laki itu lebih vokal dan dia lebih menempatkan dirinya di belakang mereka, jadi akhirnya prestasi yang dia lakukan tidak terdengar oleh manajemen seperti itu gitu loh.
Nah itu nah, sebetulnya yang saya tanyakan tadi juga itu. Ada itu rasa seperti itu, artinya itu kalau
kompleks gitu ya.
Kalau laki-laki itu kan biasanya mengatakan, oh ini saya kerjakan ini, oh ini hasil saya. Tapi kalau perempuan kan tidak, artinya saya sudah mengerjakan karena itu tugas saya, ya sudah tidak perlu, lihat saya, ini pekerjaan saya, kan tidak begitu loh. Jadi bagaimana ini mensiasati sehingga perempuan itu tidak perlu mengatakan, oh halo dunia, ini lihat saya, ini hasilnya begitu. Tapi juga bisa diapresiasi.
Iya, makanya justru itu kita harus bisa bersuara gitu loh. Jadi artinya bukan karena situasinya seperti itu terus kita diem aja dan terima gitu. Jadi tidak dalam rangka berpikir bahwa oh karena saya perempuan saya harus bersuara lebih keras. Tapi main konsepnya dirubah gitu. Karena saya lihat ini juga masalahnya tidak hanya berlaku pada perempuan sebagai kaum minoritas, tapi juga pada ras-ras tertentu gitu. Misalnya contohnya orang Indonesia itu biasanya kerjanya bagus sekali dan prestasinya selalu bagus. Tapi kenapa dia pada saat ada promosi pekerjaan, promosi posisi, kenapa yang dipilih misalnya
orang lain
gitu atau bule atau apa gitu? Karena apa? Karena kita nggak pede gitu loh. Jadi kita tuh harus pede, itu yang saya catat ya. Jadi kalau saya bicara sebagai perempuan pekerja ya, jadi pada saat evaluasi, review, annual review atau apa, itu kita harus istilahnya pandai menjual diri sih. Dan ini tidak terbatas hanya karena kita perempuan, karena saya lihat juga setiap orang yang ada rasa inferiority kompleks, entah karena dia perempuan, entah karena dia orang Asia, entah karena dia orang Indonesia, entah karena dia agamanya minoritas, tidak punya kepercayaan diri untuk membanggakan apa yang sudah dia capai gitu. Itu yang saya catat. Jadi kadang-kadang kita hold grudge ya. Misalnya gini, wah saya perasaan udah kerja keras banget, kenapa gajinya naik cuma 5% sementara dia yang kesannya kerjanya biasa-biasa aja, kok gajinya bisa naik 10% gitu loh. Jadi rasa percaya diri itu yang harus dikembangkan. Ini dari sisi kita sendiri sebagai seorang perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa dengan adanya kampanye-kampanye mengenai gender equality itu, sudah banyak perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang mulai memperhatikan hal seperti ini. Nah itu jangan kita anggap sebagai suatu, apa istilahnya itu, sebagai suatu yang, oh nanti kalau saya keluar-keluar, nanti dianggapnya saya hanya memanfaatkan kampanye, apa namanya, bahwa perempuan itu 20% harus ada di manajemen, misalnya seperti itu ya. Jadi dari pihak perusahaannya sendiri juga harus ada istilahnya itu program gitu loh. Dan itu jangan kita lihat sebagai suatu hal yang negatif, kalau menurut saya ya. Justru itu kita harus lihat sebagai satu hal yang positif, yang memberikan kesempatan pada kita dan mungkin mereka-mereka yang kurang percaya diri untuk memanfaatkan program-program tersebut, gitu loh maksud saya.
Tapi Mbak Soraya, rasanya ya, para perempuan itu masih membutuhkan suatu validasi dari pihak luar. Nah, ini yang harus kita hilangkan kan, seperti kata Mbak Soraya tadi. Tapi betul, satu hal, mentoring system atau bantuan dari pihak-pihak lain yang tahu, yang bisa mengarahkan bahwa you on the right track, sudah benar, tidak apa-apa, ayo maju terus. Oh, mungkin Anda harus berubah begini, mungkin menyikapi situasi yang begini, Anda harus kerjakan ini. Itu mungkin masih banyak diperlukan itu.
Betul, justru karena itu. Dan kita sebagai perempuan justru harus memanfaatkan itu gitu loh. Jadi kasarnya seperti ini. Misalnya Anda manajer di satu departemen, misalnya taruhlah marketing atau administrasi atau apa gitu ya. Terus ada satu program dari perusahaan atau satu target dari perusahaan, oh 20% manajemen harus dipegang oleh perempuan. Jangan dianggap itu sebagai suatu hal yang negatif. Jadi maksud saya gunakan kesempatan itu gitu loh, untuk kita maju mendobrak gitu istilahnya. Tapi tentu dengan syarat ya kita memang harus berprestasi gitu.
Diimbangi jadi, prestasi.
Betul, iya. Jadi prestasi kita harus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Dan saya rasa ini tidak hanya berlaku untuk perempuan tapi juga semua pegawai. Untungnya kita sebagai perempuan itu sekarang lagi ada istilahnya itu program atau kampanye untuk meningkatkan peran perempuan. Itu kita harus anggap sebagai sesuatu yang positif menurut saya gitu loh. Jadi kadang kalau saya lihatnya juga kadang perempuan mungkin terlalu negatif melihat segala sesuatu. Saya rasa itu tidak perlu gitu loh. Justru kita harus manfaatkan itu gitu loh. Saya mau kasih contoh itu artis Taylor Swift misalnya. Dia pernah pada suatu saat itu dia mengemukakan unek-uneknya di sosial media. Dia mengatakan bahwa karena dia perempuan ternyata honor yang dia terima dari sebuah acara itu lebih kecil dibandingkan dengan artis lain yang kebetulan laki-laki. Untuk hal yang sama, jam performance yang sama, ternyata dia dibayar lebih rendah. Dan itu dia berani ngomong gitu loh. Dan hal-hal seperti itu yang saya rasa kita perlu untuk selalu tingkatkan gitu. Jadi intinya kembali lagi kita jangan takut. Jangan merasa rendah diri gitu loh. Jadi memang kadang-kadang agak susah ya. Mungkin ada juga satu lingkungan misalnya di kota atau di keluarga ya. Kita lepas dari perusahaan gitu yang emang situasinya sangat patriarkal kan seperti itu. Jadi dari budaya sendiri dia mungkin sudah ada tekanan seperti itu di rumahnya gitu. Oh kalau perempuan itu kamu terima aja gitu loh. Udah bagus kamu dikasih posisi ini, gak usah macam-macam daripada kamu dipecat seperti itu kan. Nah itu yang memang agak sulit ya. Jadi sedikit tricky gitu loh. Nah, untuk hal-hal seperti itu memang kalau menurut saya, apa yang sekarang ini gencar dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan atau NGO-NGO itu menurut saya cukup positif gitu loh. Jadi, dengan adanya International Women's Day ini juga kan meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran kita bahwa ternyata di daerah-daerah tertentu, di bidang-bidang tertentu, perempuan itu masih dinomorduakan hanya karena dia seorang perempuan gitu loh.
Ya, ada dua hal itu dari penjelasan Mbak Soraya tadi, yaitu yang seolah-olah itu equal pay ya, jadi kesamaan gaji itu. Nah, sebetulnya ini sudah mulai dirintis kan dari seperti misalnya honor yang diterima oleh atlet tenis misalnya. Dulu ada perbedaan seperti kejuaraan terbuka Australia Open itu. Kan sudah sama kan sekarang. Nah ini kan sudah dirintis itu maksud saya. Yeah. Untuk bidang-bidang yang lain itu mungkin masih mengejar begitu. Tapi yang menarik itu adalah tadi yang Mbak Soraya menempatkan perempuan di dalam keluarga itu. Sebetulnya itu bisa saja kan diatasi?
Tentu saja bisa. Memang sulit sekali. Artinya begini, kita sebagai perempuan itu, mungkin orang Jawa juga kebetulan saya ya, itu kan pada dasarnya orang Jawa aja nggak usah perempuan, sudah dicekokin istilahnya dari kecil itu untuk menerima gitu kan, rimo. Pokoknya kalau ada apa-apa rimo, kalau ada apa-apa rimo, masih untung kamu bisa kerja, masih untung kamu dibolehin kerja, masih untung kamu nggak dipinggir di rumah, contohnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang istilahnya menghalangi seorang perempuan itu berkarir lebih maju gitu loh. Saya banyak pengalaman pribadi saya waktu saya masih di Indonesia. Jadi banyak sebenarnya orang Indonesia ya, terutama perempuan gitu, yang kualitas kerjanya dan dedikasinya dan kepandaiannya itu sama atau mungkin lebih gitu daripada kita. Tapi dia nggak berani ngomong gitu loh. Karena dia ada persepsi di kepalanya bahwa, ah sudah sampai di sini sudah cukup lah gitu loh. Abis ini saya kawin, saya punya anak, and then I'm gonna settle down. But that's not the case. Kalau misalnya kita mau perempuan itu maju, mau lebih bisa didengar dan mau istilahnya diperlakukan yang sama dengan laki-laki untuk posisi yang sama, ya kita harus mendobrak rasa rendah diri itu. Memang sulit sekali karena secara kebudayaan itu kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu mulai dari kita kecil gitu kan.
Mudah-mudahan saja persepsi dan juga filosofi yang demikian itu dapat diubah, walaupun mungkin harus sedikit demi sedikit, tapi memang harus
pasti.
Harus itu, tidak bisa tidak itu. Nah, saya akan mengikuti jejak pembicaraan Mbak Soraya tadi tentang masalah kawin atau menikah itu tadi. Ini kan sering dibicarakan merupakan suatu, katakanlah kendala bagaimana para perempuan itu untuk meraih kedudukan tertinggi itu dalam suatu perusahaan dan sebagainya. Karena karirnya kadang-kadang tersendat-sendat karena bukan harus, tapi kalau pas melahirkan harus mengambil cuti sehingga adalah kesenjangan laju karirnya itu.
Betul,
nah,
betul.
Itu bagaimana menyikapinya? Karena itu kan memang sudah merupakan satu bagian dari kehidupan perempuan begitu loh.
Iya, betul. Tapi jangan lupa, sudah beberapa tahun terakhir ini, itu di berbagai negara, termasuk di Indonesia itu sudah istilahnya itu diperjuangkan gitu loh. Di Australia saja dalam beberapa tahun terakhir ini sudah diperkenalkan sistem yang namanya cuti melahirkan. Cuti melahirkan bukan buat ibunya saja, tapi buat laki-lakinya juga gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini ya, jadi tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang suportif ini itu kalau saya lihat itu hasil dari perjuangan perempuan untuk menyamakan hak-haknya. Artinya apa? Dengan memberikan cuti melahirkan, walaupun waktunya tidak selama cuti melahirkan diberikan oleh ibu, tapi kepada bapak itu diberikan kalau nggak salah 2 minggu ya, itu tergantung kebijakan masing-masing, tapi itu sudah ada gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu
sudah agak lama sebetulnya.
Iya, betul. Sudah agak lama. Jadi, tapi kan itu belum ada misalnya 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu begitu ya. Saya nggak tahu kalau 5 tahun yang lalu seperti apa di Australia, tapi saya yakin sih 10 tahun yang lalu belum ada itu kebijakan apa namanya cuti melahirkan untuk bapak-bapaknya gitu loh. Nah, hal seperti ini itu kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa perjuangan kita itu sebenarnya ada hasilnya gitu loh. Dengan memberikan cuti melahirkan kepada laki-laki, kita bisa menunjukkan bahwa loh, cuti melahirkan bukan cuma buat perempuan aja kok, gitu kan. Cuti melahirkan juga diberikan kepada laki-laki dengan alasan yang sama, bahwa mereka punya hak yang penuh juga untuk bisa menjaga atau mendidik anak-anaknya, terutama pada saat baru lahir, membantu keluarga di rumah. Jadi persepsi itu tuh kalau saya lihat sudah berubah ke arah yang lebih positif.
Dan itu yang harus dikembangkan.
Betul sekali, betul sekali. Dan saya rasa ada beberapa juga istilahnya gerakan-gerakan seperti itu tuh di Indonesia gitu. Jadi misalnya cuti melahirkan diperpanjang. Memang itu pro dan kontra, karena mungkin di satu sisi itu jadi membuat perusahaan bilang, ah kalau saya hire perempuan nanti dia cutinya 1 tahun lagi gitu kan. Kayak misalnya di Australia ini kan cuti melahirkan bisa 1 tahun, tapi unpaid, yang hanya di paid itu misalnya hanya 3 bulan pertama. Ya, seperti itu gitu. Tapi di satu pihak juga ada counter programnya, yaitu bahwa laki-laki bisa mengambil cuti hamil misalnya, jadi bisa saling membantu. Nah, hal-hal positif seperti ini saya rasa sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Memang kita tidak membutakan mata terhadap fakta bahwa dunia ini sekarang sedang bergeser agak ke kanan. Artinya apa? Artinya gerakan-gerakan atau sesuatu yang kita anggap mungkin bukan problem lagi misalnya 5 tahun yang lalu tiba-tiba muncul lagi gitu loh. Entah mengenai rasa male chauvinism itu, misogynis yang seperti itu tuh dari laki-laki terhadap perempuan itu kok tiba-tiba muncul lagi. Ada kan fenomena seperti itu, dan ini sifatnya global. Entah apa yang menyebabkan gitu loh. Tapi
itu siklus, Mbak.
Iya,
itu seolah-olah itu begitu. Tapi menarik sekali karena Mbak Soraya sudah membawa kita ke ranah rumah tangga kan itu tadi. Nah, ini sampai dengan sekarang itu saya masih melihat terutamanya di Indonesia bahwa perubahan itu seperti dikatakan tadi sudah ada. Jadi pembagian kerja artinya bapak, terutama bapak-bapak muda ini yang mau juga di dapur membantu, mau juga menjaga anak dan sebagainya itu. Tapi sejauh mana itu sebetulnya pembagian kerja atau kesetaraan dalam rumah tangga itu tercapai untuk di Indonesia sendiri itu bagaimana?
Kalau saya sih kurang begitu tahu ya, karena yang saya lihat ini hanya ada yang di lingkungan, jadi mungkin di kota besar, terutama mungkin Jakarta. Nah, saya tidak begitu mengerti bagaimana kondisi sebenarnya di daerah-daerah atau di desa-desa. Mungkin ada di beberapa daerah yang memang sudah mulai maju seperti itu, karena memang satu dan lain hal, tapi saya sih yakinnya memang masih banyak yang belum ya, artinya kalau misalnya bapak-bapaknya sudah bekerja itu biasanya yang perempuannya itu entah karena alasan ABC kemudian dianggap bahwa dia itu tidak perlu kerja dengan karir yang tinggi gitu. Padahal kan perempuan juga punya ambisi, dia punya mimpi, dia punya istilahnya keinginan ya bahwa dia juga ingin maju dalam pekerjaan karir. Apalagi kalau misalnya dia memang bagus di bidangnya gitu kan. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu masih banyak, masih panjang jalannya di Indonesia, tapi saya melihatnya sih akhir-akhir ini itu sudah mulai
sudah ada kemajuan
ke arah yang betul. Jadi misalnya contohnya seperti ini, di Indonesia itu sekarang mulai banyak media-media baru yang sifatnya feminis. Jadi tidak hanya fokus fashion misalnya. Kalau dulu kan kita ngelihat majalah wanita itu hanya sebagai misalnya majalah fashion kayak Femina atau Gadis, itu kan fokusnya kepada fashion, kepada cara membuat diri kita cantik, cara memelihara tubuh, cara
bagaimana membuat masakan yang bahagia.
Nah, kalau sekarang saya melihatnya itu ada beberapa media baru, new media, dan terutama online, seperti contohnya Magdalene ya, itu dia khusus bergerak di bidang feminisme, dan mereka itu kalau saya lihat sudah mulai berkembang. Saya tidak tahu apakah ada beberapa lagi yang lain, tapi saya lihat ini merupakan perkembangan yang positif gitu loh. Jadi media itu membantu untuk menyebarkan kampanye atau pengertian atau kesadaran kepada masyarakat umum pada umumnya bahwa perempuan itu punya masalah seperti ini loh. Dan kalau misalnya itu terjadi, seperti ini kejadiannya dan seperti ini mungkin penanggulangannya. Jadi mereka banyak ngeluarin artikel-artikel mengenai pemberdayaan perempuan, dan saya rasa itu sangat positif ya kurmanya. Ini saya karena saya dari orang media, jadi saya hanya memperhatikannya di bidang media saja. Tapi saya rasa sih mungkin di bidang-bidang lain, ya bidang lain di luar media mungkin juga sudah mulai ada seperti itu gitu.
Harapannya memang demikian, dan
betul.
Kita-kita yang ada di media itu seharusnya memang juga membantu mensosialisasikan itu kalau betul. Saya mengatakan. Nah, untuk Mbak Soraya Permatasari sendiri, bagaimana merayakan Hari Perempuan Sedunia itu?
Kebetulan di kantor saya di Bloomberg ini kita aktif berpartisipasi ya. Jadi kemarin itu kebetulan kepala biro Bloomberg di Melbourne itu sudah 7 tahun terakhir itu dikuasai oleh perempuan. Bukan karena sengaja, saya yakin enggak. Jadi enggak, 2011 saya kepala biro untuk Bloomberg News di Melbourne. Setelah 5 tahun saya turun, kemudian digantikan oleh laki-laki. Tapi kemudian laki-laki ini turun dan kemudian digantikan lagi oleh perempuan gitu loh. Jadi buat saya ini merupakan satu prestasi tersendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya saya itu sebenarnya mungkin orang Indonesia pertama
yang mendapatkan
mendapatkan jabatan kepala biro yang bukan Indonesia coverage. Coverage-nya kan itu Australia. Jadi Melbourne itu salah satu dari dua biro yang ada di Australia, dua biro Bloomberg. Yang satu dipegang oleh laki-laki, yang satu yang di Melbourne kebetulan saya yang pegang gitu. Dan itu saya tuh kebetulan itu adalah wanita Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia pertama sih yang bisa memegang jabatan itu gitu loh. Tapi juga saya tuh triple minority kasarnya seperti itu. Karena saya selain saya orang Indonesia atau orang Indonesia pertama yang memegang jabatan itu, saya juga kebetulan perempuan dan kebetulan saya juga Islam gitu loh. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa jika kita
berusaha,
berusaha dan percaya diri sebenarnya sih. Saya orang-orang juga kadang-kadang mikir saya ini nekat gitu loh. Tapi begitu ada kesempatan saya tidak menunggu ditawarkan. Jadi saya apply. Saya meng-apply, saya bilang saya mau pindah ke Melbourne, kebetulan ada jabatan sebagai kepala biro, kalau mau enggak saya langsung jawab. Artinya gini, artinya tidak dibatasi oleh pemikiran-pemikiran, wah saya harus memindahkan keluarga saya yang pada saat itu anak saya masih kecil, suami saya juga harus pindah kerja atau apa gitu. Jadi resiko itu memang ada. Jadi hal seperti itu tuh kalau menurut saya, seandainya kita sebagai perempuan itu punya tekad gitu bahwa, oh saya bisa maju, saya bisa istilahnya yakin bahwa saya akan berhasil dalam bidang ini, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan baik dengan keluarga, nah itu sih yang paling penting kalau menurut saya, komunikasi itu paling penting. Membuat mereka mengerti bahwa, oh ya memang kalau pindah itu mungkin lebih baik, mungkin tidak hanya buat saya untuk karir, tapi juga mungkin anak-anak dalam hal pendidikan, misalnya seperti itu, exposure terhadap dunia internasional. Jadi yang seperti itu kalau menurut saya itu adalah satu hal yang bisa di celebrate ya dalam International Women's Day ini gitu loh. Nah kemarin itu pada saat mulai gencar ya diudarakan, kebetulan Bloomberg itu memang partisipasinya cukup aktif. Jadi misalnya selain ikut breakfast itu kemarin, kalau nggak salah diadakan juga oleh SBS ya, organisernya itu SBS. Nah kebetulan hari ini kita juga maju dan berbicara kepada mahasiswa uni di Melbourne mengenai peran perempuan. Besok kita ada lagi acara lunch dengan istilahnya beberapa pekerja-pekerja perempuan juga gitu. Jadi itu cara kita menyelenggarakan apa merayakan
memperingati hari. Dan memperingati dan merayakannya.
Betul, jadi betul, memperingati.
Jadi pelajaran yang dapat saya ambil dari Mbak Soraya tadi dikatakan bahwa pasang standar yang tinggi, artinya apa yang ingin dicapai dan juga raih atau ambil kesempatan pertama yang muncul. Jadi kalau perlu harus ambil inisiatif, jangan menunggu tapi juga betul. Mencari, ibaratnya menjemput bola kan begitu.
Betul, betul.
Dan ketiganya adalah pelajari ilmu komunikasi, bagaimana menyampaikan apa betul. Yang diinginkan itu dengan baik. Jadi kalau saya boleh katakan suatu nasihat, itu nasihat yang bagus sekali begitu. Jadi terima kasih sekali Mbak Soraya Permatasari dan sukses untuk karirnya, dan semoga banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia terutamanya mengikuti jejak Mbak Soraya Permatasari.
Amin, amin, amin. Terima kasih banyak.
Selamat siang dan juga selamat Hari Perempuan Sedunia, Mbak.
Iya, sama-sama Mbak Sri. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Semoga sukses terus ya.
Nah pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Ibu Soraya Permatasari, seorang breaking news editor dari Bloomberg yang membincangkan tentang Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 8 Maret. Dan wejangan-wejangan beliau berikan kepada para pendengar, terutama bagi para wanita, sangat berharga.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.